Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդյոք Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհի վրա մաքսակետ է տեղադրվելու։ Մեկնաբանություններ Ռուսաստանի խաղապազորակազմի հրամանատարի հայտարարությանը։ Արձագանքներ Մոսկվայում կայացած Լավրով Բայրամով հանդիպմանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու է առաջադրել քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարին։ Լատգան չեղարկում է ռուսական դոշտ հեռուստաալիքի լիցենզիան։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բացառում, որ մինչև այս տարեվերջ տեղի կունենա Փաշինյան-Ալիև ևս մեկ հանդիպում, խաղության պայմանագրի շուրջ այսօր հայտարարել է Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։ Էդուարդ Աղաջանյանը հաստատել է, Երևանը ստացել է Բաքվի առաջարկների հերթական երրորդ փաթեթը, որի մասին երեք հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը Մոսկվայում։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարին, ով այս օրերին Բաքվում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններին հետևել նպատակով։ Լայնածավալ վարժանքները երեք են մեկնարկել եղբայրական բռունցք կարգախոսով, դրանք անցկացվում են Բաքվում, ինչպես նաև Իրանի հետ սահմանակից շրջաններում և հաջորդում Ադրբեջանի և Իրանի միջև վերջին ամիսներին սկսված լարվածությանը։ Մինչ այդ Թեհրանն էր լայնածավալ վարժանքներ անցկացնել Ադրբեջանի հետ սահմանին, ընդգծելով, որ թույլ չի տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն։ Ռուսական ուժերը նոր հարձակում են սկսել Ուկրաինայում, թեժ մարտարեն Դոնեցկի, Բախմուտ և Ավդիևկա շրջաններում, հայտարարել է երկրի գլխավոր շտաբը, հավելելով վերջին ժամերին միայն հրթիռակության տակ են հայտնվել մոտ 20 բնակավայրեր։ Թիրախում են նաև Ուկրաինայի կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները և չի բացառում, որ մի շարք շրջաններ կրկին զրկվեն էլեկտրաէներգիայից և ջերուցումից։ Ուկրաինայի հետ սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկ նահանգում օդանավականի մերձակայքում անոթաչուի հարվածից նավթի կուտակման ամբար է վարվել, տուժածներ չկան, հայտարարել է տեղի նահանգապետը։ Սա Ռուսաստանի տարածքում վերջին երկու օրերի ընթացքում անոթաչուներով իրականացված արդեն երրորդ հարձակումն է։ Նախորդին էլ պայթուններ էին գրանցվել Ռեզանի և Սարատովի օդանավակայաններում, զոհվել էր 3 մարդ ևս 6-ը վիրավորվել, Մոսկվան կատարվածի համար Ուկրաինային է մեղադրում։ Լատվիան չեղարկել է ռուսաստանյան անկախ դոշ ցերուստալինքի հերարցակման արտոնագիրը ազգային անվտանգության և հասարակական կարգի սպառնալիքների պատճառով։ Անկախ հերուստանգերությունը, որ Ռիգա էր տեղափոխվել Ուկրաինայի դեմ ռուսաստանի պատերազմից հետո, վերջին շրջանում հայտնվել է մի շարք սկանդալային պատմությունների մեջ, այդ թվում տուգանվել, երբ օգտագործել էր մի քարտեզ, որտեղ Ղրիմը պատկերված էր որպես Ռուսաստանի մաս։ Պաշտոնական Ռիգան հայտարարել է, թե հերուստանգերության ղեկավարությունը չի գիտակցում խախտումների լրջությունն ու այդ պատճառով դեկտեմբերի 8-ից չի կարող գործել։ Դոժձը անարդարացի է որակել այդ որոշումը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհը վերահսկելու խնդրին, որի շուրջ վերջերս բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղապազորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը դեկտեմբերի 3-ին Շուշիում ադրբեջանցի լրագրողներին տված հարցազրույցում ասել է, որ ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնության են հասել, որ ճանապարհի վրա մինի մաքսակետ տեղադրվի։ Դա հագեցած կլինի հատուկ սարքավորումներով։ Լսենք մի հատված գեներալի ձայնից։
Мы сейчас с азербайджанской стороной достигнут соглашение сделать такую мини-таможню, оборудование специально поставить на нашем первом посту.
Արցախի անվտանգության խորհուրդը, ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում են, որ մաքսակետ չի լինելու։ Վոլկովի հետ հետո խոսել են, նա ասել է, թե նախատեսվում է տեղադրել տեխնիկական վերահսկման սարքեր, ռենտգենսքաններ, տրանսպորտային միջոցները զննելու նպատակով։ Փաստորեն ռուս գեներալը ադրբեջանցիներին այլ բան է ասել, իսկ հայերին հավաստիացրել է, թե խոսքը միայն տեխնիկական միջոցների մասին է։ Տեսնենք, թե այս մասին ինչ են մտածում Երևանում։ Այսօր խորհրդարանում կայացած ճեպազրույցում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը պատասխանել է ազատության թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցին։
Հնարավոր է, որ ի վերջո Ադրբեջանը այդտեղ մաքսակետ տեղադրի, ադրբեջանական զինուժի ներկայություն լինի այդ հատվածում, որն է Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումը այս առումով։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համապատասխան կետում արձանագրվում է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գործի միայն ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո և Հայաստանից և Արցախից հետադարձ կապը պետք է լինի անխոչնդոտ, և այս համատեքստում որևէ խոչնդոտող երևույթ կամ դետալ բնականաբար անընդունելի է մեր համար, այնինչ տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ Լաչինի միջանցքին տարածքում և որի արդյունքում դեֆակտո այն փակվել է, բնականաբար խնդրահարույց է, և մենք կարծում ենք, որ ռուս խաղապարն առաքելության հետ համատեղ պետք է անենք առավելագույնը, որպեսզի նման իրավիճակներ չկրկնվեն։ Մենք հնարավորինս հաճախ քննարկում ենք և հիշեցնում ենք մեր գործընկերներին այս տարվա մարտ ամսին տեղի ունեցող իրադարձությունները Արցախում, մասնավորապես գազի մատակարարման անջատումները, մասնավորապես այն սահմանային տարածքներում, յուղերում արցախցիների և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության սահմանամերձ յուղերի բնակչության ահաբեկումը և բարձրախոսներով ահաբեկումը, ինչպես նաև այն բազմաթիվ դեպքերը, երբ քաղաքացիական անձանց վրա կրակ է բացվել, որի արդյունքում ոչ միայն վիրավորներ, այլ նաև ցավոք զոհեր ունենք, սրանք փաստեր են, որոնք պետք է մշտապես ուշադրության մեր գործընկերների ուշադրության արժանանան, ինչու են սրանք կարևոր, որովհետև եթե մենք քննարկում ենք հնարավոր հանգուցալուծման մասին, մենք պետք է մեր գործընկերները միջազգային պետք է հասկանան, թե ինչ կոնտեքստում է քննարկվում այս հարցը և ինչ փաստացի առօրեական խնդիրների են առնչվում արցախցիները ապրելով իրենց հայրենիքում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արդեն երկրորդ անգամն է անդրադառնում 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու Երևանի դիրքորոշմանը, որով ըստ նրա փակվում է Ղարաբաղի հարցը։ Սակայն Լավրովը Հայաստանի տարածքը ֆիքսելու Ադրբեջանի անեքսիան դադարեցնելու մասին ոչինչ չի ասում։ Հայաստանը, ընդունելով Ալմաթայի հռչակագիրը, ըստ էության ձգտում է պահպանել իր տարածքը ադրբեջանական անեքսիայից։ Այդ հռչակագիրը հնարավոր է նաև նյարդայնացնում է Մոսկվային, որովհետև այն վերաբերում է նախկին միության բոլոր հանրապետություններին։ Այդ հռչակագրով է ձևավորվել ԱՊՀ-ն հանրապետությունների սահմաններով, և ըստ դրա կստացվի, որ Ղրիմը և Դոնբասը Ուկրաինա է։ Լավրովը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսել է ադրբեջանցի իր գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը։ Բայրամովը ասել է, որ հայկական կողմին են փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի լրացված առաջարկները, իսկ Երևանում չեն բացառում, որ մինչև տարեվերջ տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ մինչև տարեվերջ տեղի ունենա Փաշինյան Ալիև ևս մի հանդիպում։ Այսօր խորհրդարանում հայտարարեց Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Երևանը ստացել է Բաքվի առաջարկների երրորդ փաթեթը և այժմ ընդանում է քննարկումների երրորդ փուլը, ասաց Էդուարդ Աղաջանյանը։
Այո, ճիշտ է, հայկական կողմը ստացել է Ադրբեջանի առաջարկները, որոնք ըստ էության արձագանք են հայկական կողմի առաջարկների, բայց այո, ճիշտ է, հայկական կողմը ստացել է Ադրբեջանից պատասխան առաջարկները, իսկ ինչ վերաբերվում է մե երկրի ղեկավարների կամ արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հնարավոր հանդիպմանը նախքան տարեվերջ, կարծում եմ, այո, չի կարելի բացառել։
Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, որ հայկական կողմի ներկայացրած առաջարկները Բաքվի համար ընդունելի չեն եղել, հետևաբար Ադրբեջանն իրենն է ուղարկել։ Պարզ արդյոք սեղանին դրված է մի փաստաթուղթ, որն այժմ երկու կողմերը խմբագրում են, թե խիստ տարբեր փաթեթներ են փոխանակվում, սակայն ըստ Բայրամովի հայկական կողմը առաջարկները վերածել է բազմաշերտ շրջանակային համաձայնագրի, իսկ Բաքուն ցանկանում է ստորագրված փաստաթղթի տեսքով հիմք ունենալ առաջ շարժվելու համար և անիրատեսական է համարում կարճ ժամանակում հարցերի բարդ փաթեթ համաձայնեցնելը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ երեք կրկին նկատեց, թե Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո Մոսկվայի գործը հեշտացել է, քանի որ մեջբերեմ Պրահայում կողմերն իրենք հայտնեցին, որ մտադիր են բոլոր խնդիրները լուծել ՄԱԿ-ի կանոնադրության և 91 թվին Ալմաաթայում ստորագրված հռչակագրի հիման վրա։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի, Մոսկվան առաջարկել է և փորձել է արկախել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, իսկ հիմա փաստորեն ըստ Լավրովի Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները տրամագծորեն այլ բան են պայմանավորվել, որն է Երևանի արձագանքը Լավրովի հայտարարություններին։
Հարցի էությունը, ինչպես և ի սկզբանե Հայաստանի դիրքորոշումն է եղել ժողովուրդների իրավունքների և տվյալ պարագայում արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի շրջանակում է եղել և փորձում ենք հենց փաստերի և փաստարկների լեզվով հնարավորինս ապացուցողական տվյալներ ներկայացնել այն մասին, թե ինչու է այս պահի, ես մշտապես և մասնավորապես այդ թվում նաև այս պահի դրությամբ կարևոր արցախցիների հենց գոյութենական խնդրի վերհանումը և դրա մասին մեր գործընկերներին ներկայացումը։
Ալմաաթայում ստորագրված հռչակագրին հղում կատարելը որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ, վստահեցնում են իշխող խմբակցության պատգամավորները, ավելացնելով, թե հակառակ դեպքում կստացվեր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տարածքային վեճ է, ինչպես պնդում է Բաքուն։
Խորհրդարանն այսօր քննարկում է բարձրագույն դատական խորհրդի նոր անդամի ընտրության հարցը, իշխող ուժը առաջադրել է քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Հայ Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Կարելի է ասել, որ մի գաղտնալսման հրապարակումը, որը կատարվել էր սեղանի շուրջ, խարխլեց բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Հրաժարականներից հետո այդ մարմինը կրկին ձևավորվելու պրոցեսի մեջ է։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանն այսօր քննարկում է քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Հայ Գրիգորյանին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում ընտրելու հարցը։ Վարչապետը Գրիգորյանին քնչական կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից ազատեց անցած տարի, այլ պաշտոնի չէր նշանակել։
Շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը իմ թեկնածությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրելու համար։
Հայ Գրիգորյանի թեկնածությունը առաջադրվեց Գրիգոր Բեկմեզյանի հրաժարականից հետո, իսկ Բեկմեզյանը բարձրագույն դատական խորհրդից մտահոգ էր հեռացել, կասկածի տակ դնելով խորհրդի անկախությունն ու անաչառությունը։ Վերլուծելով վերջին մի քանի ամսվա իրադարձությունները, նաև վերջին մեկ շաբաթվա գործընթացները, համոզվեցի, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը այլևս այն խորհուրդը չէ, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ ու դատական օրենսգրքով, գրել էր բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին անդամը։ Թե ինչ որոշումներ էր կայացրել խորհուրդը, որ Բեկմեզյանը խորը մտահոգվելու հեռացել էր, օրինակներով չէր նշել։ Դատական համակարգի անաչառությունը երաշխավորող խորհրդում տիրող մթնոլորտը այսօր էլ խորհրդարանում չդարձավ քննարկման առարկա, ընդդիմադիր խմբակցությունները չէին մասնակցում նիստին, իսկ իշխող մեծամասնությունից երեք հարց հնչեց, որից երկուսը տեխնիկական բնույթի։ Պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը հետաքրքրվեց, եթե ընտրվի, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, որ դատական իշխանության գործերին միջամտություն չլինի։
Անձնապես ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, որպեսզի արգելեք նման միջամտությունները, կանխարգելեք նման միջամտությունները և ապահովեք անկախ դատական համակարգ այդ թվում գործող իշխանություններից։
Այն բոլոր դեպքերում, երբ որ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի կամ լիազոր մարմնի կամ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կհարուցվեն կարգապահական վարույթներ և կներկայացվեն բարձրագույն դատական խորհուրդ քննարկման, միանշանակ արդար քվեարկության միջոցով օրինականության և իրավունքի գերակայության սկզբունքով
Թեկնածուի պատասխանը համոզեց իշխող մեծամասնությանը, քննարկումն այսքանով ավարտվեց։ Գրիգորյանի ընտրության հարցով քվեարկությունը նախատեսված է այսօր։ Բարձրագույն դատական խորհրդում տիրող մտնոլորտը բուրըն քննարկվեց, երբ հրապարակվեց խորհրդի նախկին անդամ Գագիկ Ջանգիրյանի սկանդալային ձայնագրությունը։ Այդ ձայնագրությունում Ջանգիրյանը նաև խոսում էր, թե ինչպես է կարողանում ազդել իրավական գործընթացների վրա։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերը նոր հարձակում են սկսել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի վրա, որը վերջին ամիսներին վերածվել է ճակատային գծի, իսկ ուկրաինական դրոնները հարվածում են Ռուսաստանի թիկունքում, Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օդանավակայաններին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին այս իրադարձությունները ներկայացնում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանում անօթաչու թրչող սարքի հարվածի հետևանքով օթակայանի տարածքում հրդեհ է բռնկվել նավթի պահեստավորման բակում։ Նահանգապետի խոսքով զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Սա երրորդ նման հարձակումն է Ռուսաստանում վերջին 2 օրվա ընթացքում։ Ուկրաինական անօթաչու թրչող սարքերը նախորեին նաեւ Սարատովի եւ Ռյազանի մերձակայքում գտնվող օթանավակայանների վրա էին հարձակվել։ Ընդ որում, եթե Կուրսկի մարզը սահմանակից է Ուկրաինային Ռյազանն ու Սարատովը, բավականին հեռու են Ուկրաինայից, ավելին Սարատովի մոտ գտնվող Engels օթանավակայանը ռուսական Հերհար ավիացիա գլխավոր օպերատիվ բազան է երկրի արևմտյան հատվածում, այսինքն աթիրները Ռուսաստանի միջուկային վահանի մաս են կազմում եւ արդեն օգտագործվել են Ուկրաինայի վրա ոչ միջուկային թևավոր հրթիռներով հարձակվելու համար։ Բրիտանական հետախուզությունը անօթաչուների հարձակումը օթանավակայանի վրա համարում է ռուսական լուրջ ձախողումներից մեկը պատերազմի մեկնարկիցի վեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, սակայն, այսօր ձախողումներից չի խոսել, հակառակը զինված ուժերի ղեկավարության Կոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է, որ ռուսական բանակը վերջին շրջանում գրավել է ուկրաինական մի շարք նոր բնակավայրեր։
Վերջերս Մայորսկ, Պավլովկա, Օպիտնոյե, Անդրեևկա, Բելոգորովկա, Յուժնայա եւ Կուրդյումովկա բնակավայրերը անցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։
Մինչ ուկրաինական անօթաչուները կարողանում են խոցել խորը թիկունքում գտնվող ռազմական օթանավերը Ռուսաստանում, ռուսական ուժերը հրթիրակոծում են ուկրաինական բնակավայրերը։ Դեկտեմբերի 5-ին ռուսական բանակը 70-ից ավելի հրթիր է արձակել Ուկրաինայի թիրախների ուղությամբ։ Ուկրաինայի ահակաօդային պաշտպանությունը պնդում է, որ ավելի քան 60 հրթիր ուկրաինական ուժերին հաջողվել է խոցել։ Նախագահ Զելենսկին իր ամենօրյա ուղերձում 3-3 շնորհակալություն է հայտնել օդային հրամանատարությանն ու զինվորներին, ինչպես նաև արևմտյան գործընկերներին, որ տրամադրել են ուկրաինական կողմին հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։
Յուրաքանչյուր խոցված ռուսական հրթիռ կոնկրետ ապացույցն է այն բանի, որ ահաբեկչությունը կարելի է հաղթել, բայց ցավոք մենք դեռ չենք կարող ապահովել մեր երկնքի ամբողջական անվտանգությունը։ Մի քանի հարվածներ են եղել, ցավոք կան տուժածներ։ Այսօրվա դրությամբ ռուսական վերջին հարվածների հետևանքով զոհվել է 4 մարդ։
Երեկվա զանգվածային հրթիրային հարվածի հետևանքով այդուամենայնիվ էլեկտրաէներգիայի վթարային անջատումներ են նորից սկսվել Ուկրաինայի ողջ տարածքում։ ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆանի Թրիմբլեյ հայտնել է, որ հրթիրային հարվածների հերթական ալիքը միլիոնավոր մարդկանց թողել է առանց էլեկտրականության, ջերմության և ջրի Ուկրաինայի հյուսիսում, կենտրոնում և հարավում, ինչպես նաև մայրաքաղաք Կիևում։
In Odessa, the water supply has been compromised.
Խաթարվել է ջրամատակարարումը Օդեսայում, տուժել է նաև Դնեպրի և Օդեսայի ջերմության համար։ Կիևի շրջանի 40%-ը մնացել է առանց էլեկտրականության։
40% of the Kiev region was left without electricity.
Ռուսական ռմբակոծություններն ավելի ակտիվ են դարձել, երբ ռուսական ուժերի նոր հրամանատար է նշանակվել գեներալ Սերգեյ Սուրավիկինը, նա փոխել է ռուսական բանակի մարտավարությունը, ասում է ուկրաինական կողմը։ Բացի այդ, ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկիի խոսքով ռուսները ավելի ակտիվ են սկսել գործել արևելյան ճակատում, որտեղ շատ լարված իրավիճակը եւ ռուսներն ամեն օր գրոհում են Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Բախմուտի մոտ։ Քաղաքը, սակայն, ինչ որս ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ է։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է եւ ամեն օր զոհվում են խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ։ Դեկտեմբերի 5-ի դրությամբ ՄԱԿ-ի տվյալներով ռուսական ագրեսիա հետևանքով զոհվել է 6702 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 424 երեխա։ ՄԱԿ-ը նաեւ պարզաբանում է, թե զոհերի թիվն ավելի մեծ է, բերված թվերը միայն փաստագրված եւ հաստատված զոհերն են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ռուսական դոշտ ինտերնետային հեռուստալիքը պատերազմից հետո հեռացել էր Լատվիա, քանի որ ենթարկվում էր հետապնդումների, ինչպես բոլոր ռուսական անկախ լրատվամիջոցները։ Լատվիայում դոշտը հեռարձակվելու լիցենզիա էր ստացել, սակայն լրատվամիջոցների խորհուրդը որոշեց չեղարկել դոշտի լիցենզիան։ Ինչու՞, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Լատվիա տեղափոխված ընդդիմադիր դոշտ հեռուստալիքը հեռարձակումը կդադարեցնի արդեն այս շաբաթ, դեկտեմբերի լույս 8-ի գիշերը։ Այսօր առավոտյան Լատվիայի էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազգային խորհուրդը որոշեց չեղարկել հեռուստաընկերության արտոնագիրը, մեջբերում ազգային անվտանգությանն ու հանրային իրավակարգին սպառնացող վտանգի պատճառով։ Լրատվամիջոցների ազգային խորհրդի նախագահ Իվա Ռաբոլինշի խոսքով իր ղեկավարած կառույցն այս որոշմանն է հանգել, հաշվի առնելով դոժձի կողմից Լատվիայում գործնեության մի քանի ամիսների ընթացքում թույլ տրված խախտումները, ինչպես նաև երկրի անվտանգության մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը, որն ի դեպ լատվիացի պաշտոնյան գաղտնազարդել հրաժարվեց։ Խախտումները, որոնց մասին խոսում է Աբոլինշը, մի քանիսն են։ Նախ ըստ պաշտոնյայի հեռուստաընկերությունն իր եթերում չի ապահովել հեռարձակումների ձայնային թարգմանությունը լատիշերեն։ Բացի այդ, այս աշնանը դոժդն իր եթերում մի քարտեզ էր ցուցադրել, որում Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածք էր պատկերված, դրան էլ գումարած դեկտեմբերի Եկի եթերում հեռուստաընկերության աշխատակիցներից մեկը, խոսելով Ռուսաստանի զինված ուժերի մասին, օգտագործել էր «մեր բանակը» ձևակերպումը։ Այս խախտումների համար դոժձը նախ տուգանվեց 10,000 եվրոյով, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ հեռուստաընկերության արտոնագրից զրկելու հարցը ընդգրկվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազգային խորհրդի այսօրվա նիստի օրակարգում։ Այն, որ որոշումը կարող է հոգուտ դոժձի չլինել, պարզ դարձավ արդեն 3 երեկոյան Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչսի հարցազրույցից հետո։ Ըստ իս, դոժձին Լատվիայի տարածքում արտոնագիր տրամադրելու որոշումը ճիշտ էր, դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ հեռուստաընկերությունը պատասխանատու է այն ամենի համար, ինչ հեռարձակում է իր եթերում, նշում էր Լատվիայի արտգործնախարարը։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազգային խորհրդի ղեկավար Աբոլինշի խոսքով, ի դեպ, նման կոշտ որոշումը կայացվել է նաև դոժձի ղեկավարության պահվածքի պատճառով, որը մեջբերում չի գիտակցել թույլ տրված խախտումների լրջությունն, ուստի Լատվիայի տարածքում գործել չի կարող։ Քանի որ դոժձը հեռարձակվում է նաև YouTube-ում, լատվիական իշխանությունները պատրաստվում են դիմել այս կայքի ղեկավարությանը, խնդրելով սահմանափակել ռուսաստանյան ընդդիմադիր հեռուստաընկերության հասանելիությունը, ճիշտ է, միայն Լատվիայի տարածքում։ Դոժձի առաջատար լրագրողներից մեկի Աննա Մոնգայթի խոսքով հեռուստաընկերությունը շարունակելու է աշխատանքը, հիմնականում YouTube-ում, կորցնելով սակայն կաբելային ցանցերի մի մասը։ Էպիկական մասշտաբի դժվարությունների հաղթահարմանը մենք սովոր ենք եւ մեր առաքելությունն ավարտին հասցված չենք համարում, Telegram-ում գրել է Մոնգայթը։ 2008-ին Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության տարիներին ստեղծված դոժձի աշխատակիցների մեծ մասը Ռուսաստանի տարածքը լքեց Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր անց, մարտի սկզբին։ Այս տարվա ապրիլին հեռուստաընկերությունը Լատվիայի իշխանությունների կողմից հեռարձակման համաեվրոպական արտոնագիր ստացավ, աշխատանքը վերսկսելով հուլիսի 18-ին։ Ռիգայից բացի դոժձը թղթակցական կետեր էր բացել նաև Վրաստանում, Ֆրանսիայում և Նիդերլանդներում։
Թուրքիայի բանակի գրեթե ամբողջ հրամանատարական կազմը պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ գտնվում են Ադրբեջանում, նրանք հետևում են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններին, որ անցկացվում է Իրանի հետ սահմանամերջ շրջաններում, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եղբայրական Բռունսկ կոդային անվամբ ադրբեջանա-թուրքական համատեղ զորավարժությունների մասնակիցները պարգևատրվել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարներ Զաքիր Հասանովի և Հուլուս Աքարի կողմից։ Զորավարժությունները տեղի են ունենում Բաքվում, ինչպես նաև Աստարայի, Ջեբրայիլի և Իմիշլիի շրջաններում։ Դրանց հետևելու նպատակով պաշտպանության նախարար Աքարի զատ Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի ամբողջ զինվորական վերնախավը, գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Յաշար Գյուլենը, ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Մուսա Աֆսևերը, օթային ուժերի հրամանատար բանակի գեներալ Աթիլա Գյուլանը, ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Էրջումենտ Թատքիօղլուն, բարձրաստիճան այլ սպաներ եւ ադրբեջանի բանակի ղեկավարները։ Նախորդին Հուլուսի Աքարին եւ նրա ղեկավարած պատվիրակությանը զինվորական պետական պատիվներով ընդունել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը։ Զորավարժություններին մասնակցում են տարբեր տիպի զորքերի ստորաբաժանումներ, հետևակոթուժ, ինժեներների սակրավոր Ձորների խմբեր հատուկ տեխնիկա։
В соответствии с соглашением, заключённым между Азербайджаном и Турцией, на освобождённых территориях прошли совместные тактические учения. В них
Ադրբեջանի բանակի գնդապետ Ֆիրուզ Բադալովը, CBC, ադրբեջանական հեռուստակայանի թղթակիցին ասել է, որ ամբողջ տեղեկատվությունը զորավարժությունների տարբեր շրջաններից անօթաչուների միջոցով տեսահանվում եւ ընդհանրիկ ժամանակի ռեժիմով ուղարկվում է հրամանատարական կենտրոն, որտեղ զինվորականների աշխատանքին հետևում են բարձրաստիճան հրամանատարները։ Զորախաղերի սցենարով ադրբեջանցիներն ու թուրքերը գետերի վրայով կառուցել են պոնտոնային կամուրջներ եւ ստորաբաժանումներ ուղարկել պայմանական հակառակորդի հսկողության տակ գտնվող տարածք։ Թեպետ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարները երրորդ երկրների անուններ չեն տալիս։ Բաքվի ռեժիմի տեսակետները արտահայտող շրջանակները բնավ չեն թաքցնում, որ այս ուժի ցուցադրումը ոչ միայն Հայաստանին, այլև հարևան Իրանին է հասցեագրված։ Ահա ընդամենը մի քանի վերնագրեր Բաքվի քայլը, որը կցնցի Թեհրանին։ Բաց այդ մեսիջ Իրանին, առանց անցնելը Ադրբեջանի բանակի համար պրոբլեմ չէ։ Իրանում 30 միլիոն ազերիների իրավունքները ոտնահարվում են։ Առավել ակտիվ է Ահմեդ Օբալին, որին Բաքվում ներկայացնում են որպես ազգային ակտիվիստ հարավային Ադրբեջանից։ Խուդաֆերինի կամուրջը կառուցվել է ոչ թե ժողովրդին բաժանելու, այլ միավորելու համար, ասել է Օբալին։ Նա այցելել է այդ պատմական կամուրջ եւ ասել, թե հայերի կողմից ավերված արազի այս տարածքը ազատագրվել է եւ ակնարկել, որ հաջորդը մյուս ափն է։ Իրանում բնականաբար ուշադիր հետևում են այս հրետորաբանությանը եւ մերթնդմերթ իրենք էլ են զորավարժություններ անցկացնում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկ ամիս առաջ դրան անդրադարձել է, ասելով, թե այստեղ տերը Ադրբեջանն է։
Նաեջ Ermenistan'da revanşist güvveler baş kaldırır. Ermenistan'da
մեր բանակը հերոսություն է դրսևորել, եթե պետք լինի էլի դա ցույց կտանք եւ կհասնենք մեր ուզածին։ Դա բոլորը գիտեն, դա պետք է իմանան նաև նրանք, ովքեր մեր սահմանին զորավարժություններ են անցկացնում ի պաշտպանություն Հայաստանի։ Մեզ ոչ ոք չի կարող վախեցնել, նոյեմբերի 8-ին ասել էր Ալիևը։
Երևանում ամանորի տոներին մանկական Եվրատեսիլի անցկացման նախապատրաստական աշխատանքները անհարմարություններ են ստեղծում քաղաքացիների համար։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այսօր կեսօրին բազմաթիվ երևանցիներ փաստի առաջ կանգնեցին մետրոյի մուտքի մոտ, իմանալով գնացքներն այսօր եւ վաղը 11-ից մինչեւ 3-ը 6-ը չեն աշխատելու։ Ոմանք աշխատանքից էին ուշանում, ոմանք էլ հանդիպումներից։ Մետրոն փակ է մանկական Եվրատեսիլին ընդառաջ, մասնակիցների հետ կայարաններում նկարահանումներ են իրականացնում։ Շուրջ 1 ամիս է տոնական զարդարանքների տեղադրման համար մայրաքաղաքի երթևեկությունը պարբերաբար կատվածահար է լինում։ Փակվում են Երևանի գլխավոր փողոցները։
Դե երկու օրը մի քիչ շատ է, ճիշտն ասած։ Ասենք եթե մի 4-5 ժամով լինի, կարելի է ինչ-որտեղ հասկանալ, էլի ասենք։
Բայց ենք ուզում ենք գնանք մեր աշխատանքից ու ուշանում ենք։ Ոչ չի կարելի։ Մրցույթը հասկացանք, հաճելի է, իհարկե, բայց ոչ ժողովրդի հաշվին, ներվերի եւ այլն եւ այլն։
Գլխավոր տոնածառի ու հրապարակի մյուս լույսերը 3 միացան։ Քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի ամանորյա տեսքի վրա այս տարի հարկատուների գրպանից աննախադեպ շատ, ավելի քան 2 միլիոն դոլար է ծախսել։ Գնումներն էլ մեկ անձից են իրականացրել առանց մրցույթի։ Տարբեր ընկերությունների հետ պայմանագրեր էին կնքել։ Դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց Սինեմարտը 191 միլիոն դրամով, հենց այս ընկերությունն է Երևանի ճոխ լուսավորությունն իրականացրել։ Աշխատանքների ընթացքում մեծաթիվ անցքեր բացելով հանրապետության հրապարակի հուշարձան շենքերի վրա։ Արդարացված են արդյոք այս չափ ծախսն ու քաղաքացիներին պատճառված անհարմարությունները։ Երևանցիների կարծիքները խիստ տարբեր են։
10 միլիոն են արժի, որ հայերին ճանաչեն որպես լավ ժողովուրդ։
Շատ գեղեցիկ էր միջոցառումը, այդքան բան կարող եմ ասել։
Պետք է ուրախանալ ժողովուրդ, որովհետև այս նոր տարի է ու համել մենք լիքը հյուրեր ունենք արտասահմանից, պետք է ներկայացնեն քաղաքի տեսքը։
Ոմանք էլ ընդգծում էին, կարելի էր ավելի համեստ կազմակերպել այս ամենը։
Ինձ թվում է կարելի էր երևի մի քիչ ավելի համեստ լինել, եթե անկեղծ ասեմ։ 2 միլիոնը լուրջ թիվ է մեզ համար։ Կարելի էր երևի այս ուրախությունը ապահովել մի քիչ ավելի համեստ, ու պետք էր ապահովել, բայց երևի մի քիչ ավելի համեստ։
Եթե քաղաքում հիմա չտիրեր այս պատերազմային իրավիճակը, ո՞ւմ էր
քաղաքավիճակը։
Արդարացված էր, բայց մեր լիքը ընտանիքներ ու լիքը մարդիկ դրա կարիքը շատ ունեն։
Դե ազգի իրավիճակից ելնելով, շորթի, կենսամակարդակը հաշվի առնելով, անտեղին էր ինձ թվում։
Քաղաքի ամանորյա վերջնական տեսքը գնահատելուց հետո մի խումբ քաղաքացիներ էլ առայժմ այս հարցի պատասխանը չունեն։ Ծախսած միլիոնների, մեկանձից գնումների ու հրապարակի շենքերը վնասելու համար հնչող խիստ քննադատությունները քաղաքային իշխանություններն ի սկզբանե չէին ընդունում, տարբեր արդարացումներ բերելով, եւ միայն քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյան նորերս ընդունեց, բաց թողումներ ունեն, այն էլ միայն լուսավորության մասով։
Ես ընդունում եմ, որ մենք բաց թողումներ ենք ունեցել եւ միգուցե մի փոքր ճիշտ ավելի ճիշտ կազմակերպել դեպքում այլ տրամաբանությամբ իրականացնենք, բայց այն աղմուկը, որ այն, այսինքն նույն կարելի է ենթադրում եմ ինժեներական տարբեր մոտեցումներ մտածել, կոնստրուկցիաներ առանձին ունենալ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հաջորդ եթերը երեկոյան ժամը 7:00-ին։